halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com
subax wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kastoo aad joogtaan waa subax axada bisha januarna waa 12 sanadka 2018 idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo xuseen barre aadan
waxaan doonaynaa dib u heshiisiin dhinaca amal ka bilowdo oo magaaladan la kala degan yahay ay midoodo oo dadka soomaaliyeed oo magaalada degan oo waalaha ay midoodaan oo ay nadaam samaystaan
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo socdaal ku maraya gobollada dhexe isagoo u gaaray degmada caabudwaaq
waxaa sidoo kale dhegaystayaal aan idin haynaa faahfaahin ku saabsan hakadka la geliyey howlaha shaqo ee xukuumadda maraykanka
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
wakiilo ka kala socda degmooyinka gobolka banaadir ayaa la sheegay kulan ay xalay magaalada muqdisho ku yeesheen in ay guddoomiye ku meel gaar ah u doorteen iyo duqa magaalada muqdisho taabid cabdi maxamed oo hore xilkaasi u hayay taabid oo digreeto madaxweyne lagu magacaabay xilkaasi sanadkii hore ayaa dhowaantan waxaa soo baxayay isqabqabsi siyaasadeed iyo xurguufka la dhexeysa madaxda sare ee waddanka afhayeenka gobolka banaadir cabdifitaax cumar xalane oo kulankaasi kadib saxaafadda la hadlay ayaa waxa uu sheegay in 2 sano ku meel gaara la doortay taabid isaga qorshihiisuna uu yahay in uu doorashooyinka qof iyo codkii uu gaarsiiyo gobolka banaadir si markaasi dadka gobolka banaadir ku dhaqan ay u soo doortaan 2 sano kadib cidda hogaaminaysa
wararka ka imanaya dalka afghanistan ayaa sheegaya in koox hubaysan oo ay ku jiraan niman isa soo miidaamiyey ay gudaha u galeen mid ka mid a hoteelada ugu waaweyn caasimadda kaabuul wararka ayaa sheegaya in uu weerarkani dhacay gelinkii dambe ee xalay oo sabti ahayd warbixinada hordhacah ayaa sheegaya in uu khasaare jiro wasaaradda arrimaha gudaha ee kaabul ayaa sheegaysa in ciidamada sida gaarka u tababaran ee kumandoska afghanistan ay hareereeyeen hoteelka intercontinental oo ah halka ay dableyda hubaysan ku dhex jirto hareereynta ayaa bilaabantay xalay markii saacadda kaabul ay ahayd 9:00 habeennimo hoteelkan ayaa hadda ka hor waxaa lasoo weeraray sanadkii 2011 waxaana wakhtigaasi lagu dilay 20 qof iyadoo weerarkaasi ay sheegteen kooxda taalibaan
dimuqraadiyiinta iyo jamhuuriga ayaa muujiyey sabtidii astaan yar oo heshiis ah saacado uun kadib markii uu qayb ahaan dhaqan galay shaqo istaagii waaxyaha dowladda maraykanka kadib markii ay dhammaatay wakhtigii miisaaniyadda ay ku shaqaynaysay dowladda mid kalena laysku raaci waayey saqdii dhexe jimcaha xilliga washington sharcdejiyaasha ayaa ku kala qaybsamaa arrimo ku qotoma kharashaadka waaxda gaashaandhigga iyo arrimaha suugalootiga oo ay ku jiraan ilaa iyo 800 kun oo caruur oo aan iyagoo sharci haysan waddanka lasoo geliyey dabadeedna ku koray waxaase markaasi ay doonayaan xubnaha dimuqraadiyiinta in aan sharciga lagala noqonin caruurtaasi 800 kun ee daka loo yaqaan iyadoo madaxweynaha maraykankana uu doonayo inaan sharciga loo cusboonaysinin waddamadoodana dib loogu celiyo senatarada ayaa doodooda dib u bilaabay sabtidii si kumil gaarana loo fasaxo kharashaadka dowladda ay ku shaqayn doonto ilaa iyo February 8th
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaaneysa washington madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa gaaray magaalada caabudwaaq isagoo ku jira safarka uu ku marayo qaybo ka mid a gobollada soomaaliya warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa caabudwaaq kasoo diray wariyaha v o e da cabdilwaaxid mucalin isxaaq
madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo safar dhinaca dhulka ku marayay qaybo ka mid a gobolka galgaduud ayaa xalay u hooyday degmada caabudwaaq ee gobolka kadib socod uu ku soo maray degmooyinka balanballe xeraale iyo deegaanka huushe waxaana qaybaha bulshada ee xeraale ee ka qaybgalay soo dhoweynta madaxweyne farmaajo uu ku booriyey sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen dib u heshiisiinta dadka wadadegan xeraale oo dhowaan ay ka dhaceen dagaallo u dhexeeya dhinacyada deegaanka oo ku kala aragti duwanaaday hanaanka maamul ee xeraale iyo deegaanada hoos yimaada
annagu waxaan doonaynaa reer xeraale oo heshiisa ma doonayno reer xeraal oo kala maqan qaarna ay bannaanka jiraan qaarna ay gudaha joogaan dooni mayno may maqnaysaan hadday taas timaaddo annagu waxaa nagu ballana inaan horumar idin keenno iskuullo inaan idin dhisno cisbitaallo inaan idin dhisno jidad inaan samayno hadduu eebo yidhaahdo wax alla wixii karaan keennaa inaan wax idin kala qabanno laakiin wax walba waxaa ka horreeya idinku inaad isqaadataan idinku inaad walaalo tihiin idinku inaad nasoo wada dhowaynaysaan ma aha qaarna inay nasoo dhowaynayaan qaarna ay bannaanka joogaan ma aha waxaa meeshaan muuqda xerxeraana dad fiican baa tihiin ilaa saakoo dhan baa noo tagneedeen waxaa idinka muuqda dowlad jeceel waxaa idinka muuqda walaaltinimo waxaa idinka muuqda inaad jeceshihiin midnimo laakiin hal keliyaa naga harta bes idinku inaad isu roonaataan ma maqlaysaan idinku inaad walaalowdaan markaa idinku walaalowdaan annaguna waa idin imaanaynaa magaalooyinka kale iyo tuulooyinka kale idindhowna waa idin la heshiisiinaynaa ma maqlaysaan waxaan idinku baaqaynaa inaad ka shaqaysaan dib u heshiisiinta annaguna waxaan qayb ka qaadanaynaa dib u heshiisiintaas inay dhaqan gasho oo aad ku soo noqotaan oo aad heshiisaan ma maqlaysaan markaas annagu waxaan keenaynaa waxaad u baahan tihiin inta ka horreysa haddaydan heshiis ahayn ma doonayno wixii aan keennay in la dumiyo ma doonayno waxaan doonaynaa wixii aan keenno inaad sii dhistaan saas darteed hadda aan bilaawno dib u heshiisiinta aan bilaawno dadka walaalaheenna oo maqanna aan keenno haddana waa sii maraynaa dadka kale waa sii maraynaa hadduu eebo yidhaahdo
inkastoo madaxweyne farmaajo uu gaalkacyo kaga dhawaaqay in socodkiisa uu ku maraya qaybo ka mida gobollada dalka uu qayb ka yahay dib u heshiisiinta ka islamarkaana dadka uu kala hadli doono sidii loo dhammayn lahaa khilaafka ka dhex jira haddana degmooyinka dhaca dhinaca waqooyi ee gobolka galgaduud ayaa ahaa kuwa ay ku soo laablaabteen colaado u dhexeeya dadka oo sababay dib u dhac ka muuqda deegaanada qaar madaxweynaha oo la hadlayay bulshada cabuudwaaq ayaa ku dheeraaday ahmiyadda nabadda ay u leedahay bulshada iyo sida loogu baahan yahay in laga wada shaqeeyo midnimada dadka ku wada nool degmada cabuudwaaq
waxaan doonaynaa dib u heshiisiinta inaan halka ka bilowno oo magaaladan la kala degan yahay ay midoodo oo dadka soomaaliyeed oo magaalada degan oo waalaha ah ay midoodaan oo ay nidaam samaystaan oo sharciga ay hogaansamaan dowladdooda dowladkooda iyo dowladooda kulaba kale ay ka dambeeyaan marti ku noocnay waxaa idiin sheegay haddaad nabad keentaan wax walba oo horumara waa suurtagal
socodka oo aada u dheeraa madaxweynaha soomaaliya waxaa ku weheliyey madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxa xukuumadda waxaana xalay degmada ka socday kulamo ay mas-uuliyiinta la lahaayeen waxgaradka cabuudwaaq oo ay kaga wada hadlayeen sidii loo wajihi lahaa dib u heshiisiinta dhinacyada deegaanka wada degan cabdiwaaxid macalin isaaq v o a cabuudwaaq
kaadiinaya dhegaysanaysaan waa v o a dhegaystayaal subax wanaagsan waddanka senegal waxaa ka socda shir caalamiya oo ku saabsan nabadda kaasi oo markaasi uu soo qabanqaabiyey ururka nabadda adduunka shirkan ayaa waxaa ka qaybgalaya wafuud ka socota dalal badan oo caalamka xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka mid ah xubnaha wafdiga dowladda soomaaliya shirkaasi uga qaybgalaya ayaa waxa uu arrimahaasi faahfaahinta uga warbixiyey wariyaha v o a zaare cabdiaxmed oo khadka telefoonka kula xiriirtay
soomaaliya ahaan ayaan uga soo qaybgalnay inagoo ka kala soconna baarlamaan xukuumad traditional leaders ama hogaamiye dhaqameed iyo maaragtay religious men ama culimaa diin iyo civil society intaba
waa gartay. Marka waxaad bal iga warantaa maxaa ahmiyadda ugu jira soomaaliya in qeybaheeda bulshada rayidka iyo dowladdiiba ay ka qayb galaan kulankan?
waxa ugu jiro soomaaliya waxay ka mid tahay shirkan oo magiciisa aan ku haldhaafay oo african summit ahaa oo bid africa looga hadlayay dhibaatooyinka iyo nabadgelyada maaragtay xumada haysato sidii wax looga qaban lahaa maadaama inagu aan nahay dalalkaasi saameynta ku leh nabadgelyo xumada ee caalamkana uu ka dharagsan yahay dowladdeedana hadda kasoo kabsanayso burbur iyo wixii horay noo soo gaaray ama ha noqdaano dagaaladii sokeeye ee dhexmaray iyo in badan burburkii markii dowladdii dhexe dadka soomaaliyeed ee saameynta ku wada yeelatay dhammaan maaragtay qarannimadeedii oo maanta nabadgelyo xumo iyo dhammaan amurihii siyaasadda iyo dhaqaalihii iyo bulshadii meel waliba maata ay taabatay marka sida looga bixi karo ayaa waxaa lays weydiinayay dal waliba ama dowlad waliba ay la soo shirtatay aragtida iyada markaasi ay ka qabto waxayna ku kordhin karto maata sidii nabad loo heli lahaa.
Waayahay maxaa laga filayaa marka in shirkan uu kasoo baxo?
Shirkan wuxuu kasoo baxayay oo haddaba maaragtay qaraar kala soo saaray ugu muhiimsana in nabadda hanaanka loo mari karo in wajiyo fara badan maaragtay inay maaragtay ay ka kooban tahay mudnaantana la siinayo weliba dhinaca maaragtay peace building ama nabadda maaragtay sidii lagu dhisi lahaa dhinaca maaragtay peace education ama dhinaca waxbarashada in loo maro oo tacliinta oo waxaan oo dhan in jahliga in dadkan layskulaynayo Afrika ayadoo runtii jahliga aada saameyn ugu leh Afrika ee qeyb muhiima ay ugu jirto. Tan kale dowlad wanaag waxyaabaha bar ka dhaca Afrika cadaalad darro, dulmi iyo leadership xumo ama hoggaan xumo ama dowlad xumo inay ayada ay eersanayso oo loo baahan yahay dowlad wanaag inay maata ay helaan oo la dirirta corruptionka iyo waxyaabaha ee bulshada kala deynaya ama kala qaybinaya ama kala dhantaalaya amuraha soo dhan sida looga gudbi lahaa ayaa waxay ahayd iyo dhinaca gaajada iyo abaaraha iyo cudurka iyo
faqriga
la'aanta la tacaalideeda amuraha soo dhan ayaa meesha looga hadlay. Aad baana runtii shirka loo soo agaasimay dowladda Senegalna aad bay runtii u muujisay waxyaaba aad maata loo soo dhawey ay ku mutaysatay in abaalgud weyn ay ku siiso Soomaaliyana annagana aan ku helno dadkii biladaha la siiyey iyo dowladihii la qadariyey farakotiriska inaan noqono annagana dad ka muuqday Masar ah.
Waayahay bal waxaad iga warantaa 500 oo wufuud ayaa kasoo qayb gashay, waa dad aada u tiro badan, dalal fara badan ayaa goobjoog ka ah shirkan. Marka ugu dambeyntii wufuudiina Soomaaliya ka socoto kaleeto qaybaha bulshada iyo dowladda ka socoto, marka aad ka noqotaan maxaad kala noqonaysaan shirkan?
Waa mahadsan tahay Zahra, annaga marka ugu horeysaba waxaan ku nimid runtii xubno aad muhiim u ah iyadoo baarlamaanka xilligan fasax ku jiro oo maanta wafdigeena ay ka mid tahay Marwa Fawziye Yuusuf Aadan oo aad taqaanaan wasiiradii arrimaha dibadda iyo prime minister kuxigeen gabadhii Soomaaliyeed ee xilkaasi qabata ugu horeysay. Waxaa ku xiga maaragtay runtii xildhibaan isagana soo noqday state minister ama wasiir dowla oo arrimaha gudaha iyo maaragtay runtii amniga oo Cabdicali la yiraahdo, isla markaana aanan ku haldhaafino dhinaca xukuumaddana uu ka socday wasiirka ku-xigeenka tacliinta oo ah Mudane Faisal iyo permanent secretary-ga oo xukuumadda oo isagana wasaaradda beeraha oo Mudane maaragtay Maxamed Ismaaciil iyo nin aad loo yaqaano culimaa ugiana oo horeyna xildhibaan ahaan jiray Yuusuf Caynte. Marka waxaan la noqonaynaa annagoo haysana maanta aragtiyo kala duwan sida looga gudbi karo ama ha noqoto hab diineed oo culimaa diinkii lala kaashado waxyaabaha antabayna Soomaaliya in nabaddeeda loo gudbo, in ama odayaashii dhaqanka ee gacanta ay ku leeyihiin doorkooda inay dowladdu ay siiso, in baarlamaanka oo isaga hadba afka dadka ku hadla oo badi iyaga ay matalayaan shucuubta iyo xukuumadda oo dowladda marka la isku biiriyo ilaa iyo heer madaxweyne doorkoodii inay qaataan nabadda. Loo baahan yahay iyo heshiiska la dhexdhigay ummadda. Halkaas oo aan civil society-na looga maarmin iyo sida maartay annaga hadda aan uga qayb galnay ee kaalintan uga qaadanaynin ay ahayd in haweenkii iyo dhalinyaradiina inay iyagana dhammaan laysaga kaashado sidii loo dhisi lahaa dal nabadi la doonayo, ayadoo runtii shirkana furay madaxweynaha Senegal una xiray.
Kaasi waxa uu ah xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka qayb galaya shirka ka soconaya waddanka Senegal, waxaana uu khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayaga Zaara Cabdi Axmed.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. laamaha hay'adaha xukuumadda federaalka ee dalkan Mareykanka ayaa bilaabay qayb ahaan inay shaqeyn waayaan kadib markii aqalka sare ee Kongareska Mareykanku ay ku guuldareysteen inay ansixiyaan miisaaniyadda xukuumadda ee cusub. Haddaba maxay tahay natiijada ka dhalan karta arintan? Sideese ayay u saameyn kartaa nolosha dadka Mareykanka ah? Jamaal Axmed Cusmaan ayaa arintaasi ka wareystay Cabdiqafaar Wardheere oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Mareykanka.
Shaqa istaagidda horta waxaa sabab u ah dhowr arrimood oo labada ugu waaweyn ay yihiin arintan socdaalka oo daaka barnaamijkan loo yaqiinay oo caruurta yaryarka ah oo yaraanta inta lagu keenay waddankan haddana aan sharciga la siin, oo Trump markii uu madaxweynaha noqday uu yiri caruurta sharcigii looma cusboonaysiinayo oo Maarso uu ka dhacayo. Halkaas weeye meesha xisbiga dimuqraadiga ah uu la soo taagan yahay arintaas oo aan meel la saarin. Waxyaabahan kale kama hadli karno, waa in la meeleeya iyagoo isticmaalaya miisaaniyadda dalka uu isticmaalaya inay ku xanibaan arintaas. Taasi waa mid. Midda labaadna waxa weeye xisbiga jamhuuriga ah oo ku adkaysanaya in loogu daro lacag miisaaniyadda dalka, in lacag loogu daro derbigii uu Trump yiri derbi baan ka dhisayaa koonfurta xuduudka lala leeyahay Mexico, koonfurta xuduudka ahaa. Marka qodobada ugu waaweyn waxa weeye socdaalka iyo caruurtaas sharciyeyntooda iyo guud ahaan derbigan uu leeyahay waa dhisayaa, oo qaarkood ay ugu magacaabaan maaragtay fence ama xuduud mamnuuc ah oo aan laga soo gudbi karin siday rabtaba ha noqotee. Marka waxyaabahaasaa salka u ah budgetka ama miisaaniyadda dalkana sanadkiiba mar baa la gudbiyaa. Marka hadda waxa la isku haystaa tii 2018 weeye tahay dalga doonahay.
Marka maadaama waqtiga uu ka dhacay oo ay ahayd waqtiga ugu dambeeyey habeenkii jimcaha inay heshiiskaasi gaaraan, ay dhic weysay shaqo istaagidda dowladda ku timid. Marka micnaheedu muxuu yahay? Ma shaqadii waaxyihii dowladda oo idil baa istaagaysa? Oo bal haddaa sharaxaad ka bixisid.
Waxa weeye markaad leeyahay dowladdu waa xirmaysaa, waxa weeye miisaaniyaddii loogu talagalay sanadka baan hay-adihii waaweynaa 12 hay-adood meesha inagu aan wasaarado kale nahay, masalan Soomaaliya oo kale waxay kala yihiin iyagu waaxyo waaweyn bay kala yihiin oo ilaa 12 oo sanadkiiba mar la baaskareeyo ama la gudbiyo miisaaniyaddooda. Marka waxaa dhacday miisaaniyaddii sanadka maadaama aan la isku raacin in ay ka dhammaanayso lacagtii ay hore u haysteen, marka mahadiye aan sharciyan miisaaniyadda dalka aan la gudbin lacag ma kharash garayn karaan xiriirka lagu sheegay intaa wey. Marka aqalka cad laakiin wuxuu samayn karaa oo awood u leeyahay haddana sameeyey in waxyaabaha daruuriga ah in la daayo sida ammaanka dalka ee ciidamada ku taxalluqa mukhaabaraadka iyo wax allaaliya wixii ku saabsan arrimaha waddanka amnigiisa ama wuxu dhimaya ama emergency loo arkayo, wuxuu ugu talagalay aqalka cad in arrimahaas laga reebo oo ay isticmaalaan ama lacagihii hore oo ay hore u haysteen ama si lacag emergency loogu ogolaaday inay ku sii shaqayn karaan. Marka xiriirka nuxurkiisu intaa weeye miisaaniyaddaas
waa taas. Marka taa micnaheedu saw maaha in shaqaale fara badan oo dowladdu u shaqaynayay iyo waaxyo badan oo dowladdu u shaqaynayay maadaama lacagihii aan loo meelmarinin aysan haysanin lacag ay ku shaqeeyaan, in shaqo la'aan dad fara badan ay ku keenayso
waa dhici kartaa, waxayna ku xiran tahay inta uu xirniinka dowladdu uu socdo. Hadda wuxuu xiran yahay sabti iyo ama axadda hadday go'aan gaarin. Isniinta qof kasta warqad baa loo keenayaa iyagoo dalka la kala saarayo shaqaalaha noocyadooda. Noocii emergency oo degdega waa la daynayaa, nooc kale waxaa la leeyahay saacado go'an shaqeeya, nooc kalena waxaa la leeyahay iska jooga. Marka waa inay maamulaan inta dowladdu xiran tahay in hawihii daruuriga ahaa oo dowladdu ay socdaan. Marka taas waxay u taalaa aqalka cad maamuladiisa.
Ugu dambeyn, shaqo istaagidda noocan oo kale oo dowladda Mareykanka ku timid goormayay ugu dambeysay? Maxaase keenay?
Waxaa keenay 2013 baa ugu dambeysay, waxaana keena inta badan tartan ka dhexeeya labada xisbi oo xisbiga jamhuuriga iyo xisbiga dimuqraadiga. Siyaasadna kama marna, oo waxaad moodaa hadda dad badan waxay leeyihiin gaar ahaan xagga xisbiga jamhuuriga markii la fiirso waxay leeyihiin waxaan waa dimuqraadigii oo isbaaro noo dhiganaya oo raba madaxweynaha iyo White House-ka iyo shaqadooda inay fool xumaato maahe, waxba layskuma raaci waayin. 700 oo cunug oo maaragtay sharciyan sharciga loo cusboonaysiinayo iyo maaha in dalkoo dhan loo xanibo, iyo dimuqraadiga oo dhahaya waa aqoon yaridooda iyo xirfad xumadooda iyo ayaga حكومة جمهورية حكومة أقل كي عدائي كونغرس كلامي أغلبها مركا إيداس أننا جانا لما سعر كرا مركا أصل كي سوحة واسيا صدوي إيه ما ترتن كده حيا حزب الجمهور جي كده مغرادي
كسوحة وها عبد الغفار ورنيرة وها قوية هن كفى لضاري ما هدلك مريكا ككون سوق قبل كفرجيني وحنا أور مي جمال أحمد عثمان هكذا كلا سعتنا و VOA
We'll be right back.